Dialog har bedt den gamle Frederikshavner og nu kendte samfundsøkonom Tom Magnus Andersen at give sit bud på den nuværende økonomiske situation og fremtiden.
Vi er til gymnasiefest på Frederikshavn Gymnasium for de gamle elever.
Lørdag den 5. oktober 2013.
Og i den forbindelse har jeg opdaget, at Torben M. Andersen er med. Og da du jo er formand for alle de der økonomiske kommissioner og de økonomiske vismænd og så videre, så må det være en god chance for Frederikshavn Lokale Radios Dialog-redaktion så at få opdateret den verdensøkonomiske situation for dig, fordi vi skal nok ikke bare kigge på Danmark, som man gjorde i Danmark. Så det skal vi lige have på plads. Så værsgo.
Jo, tak. Ja, men hvis man skal sammenfatte det sådan lidt kort, så kan man sige, at efter en lang periode med en dyb finanskrise, og som også en krise, som det har været meget svært at komme ud af, så er der nogle positive tegn, selvfølgelig i første omgang i USA, men også i Europa, at efter at der faktisk har været negativ vækst i 6 kvartaler, så har der nu været en lille smule positiv vækst. Så det er jo ikke det samme som at sige, at det buller derudad, men baggrunden er i hvert fald lidt mere positiv, end det var for bare et halvt eller helt år siden.
Inden går længere, så må jeg lige sige, at det lægger det her på internettet, så at, ellers var det måske bare virkelig på internettet, for så får jeg nok din ærlige mening, så det skal du bare lige være klar over.
Det er helt i orden. Der er selvfølgelig stadigvæk en masse usikkerhedsmomenter, vi har. Nu har vi helt aktuelt i USA, der er store problemer omkring budgettet. Vi har også stadigvæk nogle europæiske lande, det vil sige sydeuropæiske lande, som har nogle ret store problemer. De værste problemer ser ud til at være stabiliseret, men man kan jo ikke sige, at de har løst deres problemer. Men der er trods alt tegn på, at der er bedring, og det er jo også det, vi så ser i dansk økonomi, at der er sådan de spæde tegn på, at det begynder at gå lidt mere den rigtige vej.
Man er nøjsom. Nu er det økonomi, der er din forse, men nu sidder man i en masse politisk nedsatte kommissioner, hvor I skal tænke også lidt politisk der. Så kunne man spørge, om ikke det er politikeren, der er det største problem. Jeg kom for eksempel til at tænke på, at I fik kommissorium en gang, hvor ikke måtte have lov at komme ind på boligbeskatning og grundværdibeskatning og sådan noget. Men det gjorde I så alligevel, og det blev skudt ned med det samme. Det må være lidt træst.
Ja, det konkrete du tænker på, vi havde faktisk sikret os, at vi måtte komme ind på boligbeskatning, men politisk ønskede man det ikke, og derfor skød man det også ned med det samme bagefter. Og det er jo, som du siger, træls. Og det kan man sige, der er selvfølgelig en masse politik i det, der er også politisk berøringsangst over for nogle ting, for eksempel boligbeskatning, det er måske det mest oplagte i den aktuelle diskussion, hvor der ikke er ret mange politikere, der ønsker at gå ind i at diskutere det, og gerne vil skubbe det ud. Omvendt må man sige, at hvis vi kigger på Danmark, så har vi trods alt fået lavet mange reformer, og mange lande kigger til Danmark for ligesom at se, jamen, vi har pænt styr på vores offentlige finanser. Selvfølgelig har vi nogle problemer, men i forhold til andre lande er det små problemer. Så det er også lidt perspektiv, at når vi sammenligner os med andre, eller tager den danske diskussion, hvor vi nogle gange måske får større nogle problemer op til, at det hele er ved at gå under, og vi kan ikke bevare vores velfærdssamfund, så må man alligevel sige, at det holder måske ikke for en nærmere afprøvning, og når vi sammenligner os med andre lande, så har vi faktisk rimelig godt styr på det. Jeg siger ikke, at det er perfekt, men vi har rimelig godt styr på det.
Ja, men det går lidt over, ud over Gini-koefficienten der. Det er jo den tunge ende ned af dem. Man sådan set er gået i den fred- og boligbeskatningen med de rige indkomst i København, mens man så lader invalide pensionister og hvad nu. Vi har arbejdsløse, vi har her i Nordjylland. Jeg synes, det er fra københavnerne, der slipper bedst fra det. Jeg synes jo, kigge lidt på, om den økonomiske politik kunne være bedre i Nordjylland. Det er københavnerne, der burde beskattes på grunden mere, og det gør man ikke, men det kan folk ikke forstå.
Nej, altså det er jo rigtigt, altså man kigger på det, der er sket på boligbeskatningsområdet, fra at man laver skattestoppet og reelt fastfrøs ejendomsværdierne, så har man gjort en lang række ting, som har været uheldige økonomisk. Det ene, det er jo, at det har været med til at skabe den overophedning, der var på boligmarkedet før finanskrisen, og så priserne simpelthen steg igennem loftet, og så ved vi alle sammen konsekvenserne af krisen. Og det var jo reelt, fordi man ved at fryse skatterne, så satte dem jo reelt ned på boliger. Samtidig, som du er inde på, så har det den omvendte fordelingsprofil af det, vi normalt lægger vægt på, nemlig at det er især højindkomstfamilier, der har haft gavn af den politik, de har ført, og der er så også en geografisk sammenhæng der, at vi har haft de største boligprisstigninger i Københavnsområdet, og der er et højt gennemsnitligt indkomstniveau, så de har ligesom fået på to fronter, kan man sige, i den udvikling, og det har så været med til både at give en geografisk skævhed, det har været med til at destabilisere økonomien, og det har nogle uheldige fordelingsimplikationer. Så faktisk er det jo sådan, og derfor kan man undre sig over, at politikere ikke tør tage den diskussion op, at hvis man gør noget ved ejendomsværdibeskatningen, og jeg er udmærket klar over, at det ikke er verdens mest populære område, men alligevel hvis man gør det, så kan man både gavne de offentlige finanser, man kan gøre noget for at stabilisere økonomien, og man kan faktisk også gøre noget for at skabe en bedre fordelingsprofil. Så der er så alle mulige gode argumenter for at tage det emne op, og der må man så sige, at politikerne over en ret bred front jo gerne vil skubbe det fra sig og sige, at ja, nu er det indtil i hvert fald 2020, er der ikke nogen, der vil tage det op.
Ja, Søvndal, han fred i valgkampen 2007, netop boligbeskatningen. Den tid har det været pjat at gå hen og stemme sådan set, fordi de er jo enige i politikken stort set. Den her regering tager dem lidt hårdere ved nælderne, men altså den fordelingsmæssige er galt, som mange ser det. Men det er måske fordi, vi har en international konkurrence, hvor man er nødt til at skære ned på den offentlige sektor og sådan noget. Er det jeres vurdering, at det er det, der er årsagen til det?
Og man kan sige, det vi har set de sidste år, det er sådan en kombination af både finanskrisen selvfølgelig, og så at der har været nogle underliggende problemer, man skulle have løst. Den væsentlige, det er det, man har kaldt demografiproblem, altså der bliver flere ældre, og heldigvis folk lever længere osv., og det stiller nogle krav til pensioner, det stiller nogle krav til sundhedsvæsen og ældrepleje. Det kan man kan have forskellige meninger om de reformer, der er blevet lavet af efterløn og pensionsalder osv., men man kan i hvert fald sige, at de reformer nu løser det problem. Så hvis man sådan teknisk spørger, kan vi stadigvæk finansiere den type velfærdssamfund, som vi har i dag, så er svaret selv i Finansministeriet, eller hvad man nu ser på eller spørger, at det kan vi. Så det kan man sige, at der har man i hvert fald løst nogle ret fundamentale problemer. Og det er jo så også noget, der er en forskel til de fleste andre lande, fordi de har offentlige finanser, der har store underskud, de har meget stor gæld, og de er slet ikke kommet i gang med at tage hul på og løse de problemer.
Det har Jørgen Gold Andersen i hvert fald sagt, at vi er en lidt lugnt i svinge. Vi har faktisk sparet op igennem vores arbejdsmarkedspensioner, så vi sådan set ikke er så store en byrde.
Det er også rigtigt, at heldigvis, selvom det måske var lidt en tilfældighed, og måske motiverne også var lidt anderledes, at man der i slut 80'erne og starten 90'erne fik sparket virkelig liv i arbejdsmarkedspensionerne. Hvis man gjorde sig det tankeeksperiment og ligesom så på, hvordan ville situationen være i dag og fremadrettet, hvis ikke man havde fået de der arbejdsmarkedspensioner, så ville det have været et rædselsscenarie, både for en masse mennesker, der ikke ville have kunne se frem til en ordentlig pension, og også for de offentlige finanser, for det ville have givet et enormt pres på de offentlige finanser. Så det er et kæmpe, kæmpe ting, der er blevet løst via arbejdsmarkedspensioner, som sådan set kan være grund til at fremhæve rigtig meget, fordi det er en meget vigtig ting, der er sket der.
Nu diskuterer man, om man skal indføre sådan en skat på finanstransaktioner, der måske er mere smart løsning. Det ved jeg ikke. Det er i hvert fald en måde at få penge i kat på, fordi vi ser, at de sænker virksomheds- og ejendomsbeskatningen. Den offentlige sektor bliver sværere, og private sektor, der sådan set kører al forskning og alt muligt, og bliver den bekøbt af dem, der har pengene, de forskellige industrier, og det synes jeg, den, der var i det går. Hvordan ser en nyliberalist på det?
Det ved jeg ikke, det må du spørge en nyliberalist om.
Okay, undskyld.
Det
Torben Magnus Andersen.
Jamen, jeg ser for det første på det sådan, at vi har et veludbygget velfærdssamfund, og det er rimelig velfungerende. Vi har selvfølgelig også et højt skattetryk, men jeg ser ikke nogen anledning til, at vi ikke kan bibeholde den type samfund, hvis det er det, vi vil. Og jeg mener, at når det nogle gange bliver fremhævet eller sagt, at at globalisering eller andre ting gør, at vi ikke kan opretholde velfærdssamfund. Det kan man have politiske meninger om, men det er ikke en økonomisk nødvendighed, at det er på den måde. Så er det klart, at der er en masse mellemregninger i det. En af tingene er selvfølgelig, at ejendomsværdiskatten, som vi talte om før, at den ikke rigtig kommer i spil. Det er efter min mening burde den helt klart. I forhold til den finansielle sektor, så er jeg ikke sikker på, at den der finansielle transaktionsskat, som den har været kaldt, løser problemerne. Jeg er mere tilhænger af en ret skrap regulering af den finansielle sektor med nogle meget store kapital eller ret restriktive kapitalkrav til de finansielle institutioner, så man ikke risikerer, at de sådan set løber en stor risiko i håb om at tjene nogle penge, og hvis der går galt, så er det staterne, der skal betale for dem. Det er jo noget af det, vi har set, har været en konsekvens af finanskrisen. Så der er helt klart behov for en mere skrap overvågning og regulering af især banker, for at man ikke gentager noget af den stil.
Det er, at alle landets politikere er bange for markedsbevægelser, og derfor opfører sig måske ikke særlig rationelt, fordi de er bange for markedet. De tør ikke sætte gang i økonomien, hvis dem, der har pengene, de er nyliberalister. Er det ikke et problem, at så stor en omsætning på det der finansmarked med alle de forskellige slags, at det sådan set destabiliserer økonomien og gør, at dem, der gerne vil producere, de er dårligt stillet?
Altså det er jo helt klart, at finanskrisen og den finansielle sektor har en meget stor årsag til krisen, og der er sket nogle ting. Der har været bobler i ejendomsmarkedet, der har været bobler i aktiemarkedet, der har været nogle forretninger i pengeinstitutter osv., som ikke har været sunde. Men det der problemet, det er jo hele tiden at skille det, der har god mening for det, der ikke har så god mening samfundsøkonomisk. Og det der, hvor hvis man bare lægger sådan en generel skat ned på finansielle transaktioner, så straffer man sådan set både de hensigtsmæssige ting, der sker i branchen, og de uhensigtsmæssige. Og det er derfor, jeg mener, at det er mere hensigtsmæssigt at lave en mere skrap regulering af sektoren, så man ikke får den til at være destabiliserende i forhold til økonomien. Og det mener jeg, at finanskrisen viser, at der var en periode, helt klart, hvor man ligesom tænkte, jamen det finansielle, det skulle nærmest overlades til sig selv, og jo mindre regulering, jo bedre. At det tror jeg meget tydeligt viser, at det var et fejltænkning, det var et fejlresonnement. Og nu er der så heldigvis en bevægelse i retning mod, at der skal være mere regulering af den finansielle sektor.
Hvis vi kigger på europæisk økonomisk politik, så har man skældt ud på Grækenland, fordi de er korrupte. Men Tyskland har de ikke et medansvar, fordi de har overskud på betalingsbalancen. Så ved vi jo, at når man har en valutaunion, så er der andre, der skal have underskud. De der lande med overskud, bærer de ikke større ansvar for at løse krisen?
De har helt klart et medansvar, og der er helt klart nogle spændinger, som du siger, at når man inden for et område har nogle områder, der har underskud, betalingsbalanceunderskud, som de har haft til Sydeuropa og Grækenland for eksempel, og har nogle andre, der har store overskud, for eksempel Tyskland, jamen så er det et problem, og det skaber nogle spændinger. Og man kan sige, at det er jo desværre tydeligt kom frem her under krisen, det var, at den økonomiske monetære union, altså euroen, fælles valuta, at det mere har været drevet af et politisk ønske, end at der var nogle, at de rette økonomiske forudsætninger har været til stede for at have den fælles valuta. Men der var et meget stort politisk ønske om at få den, og det var et meget stort politisk ønske at få mange medlemslande. Også selvom mange af de medlemslande ikke opfyldte de kriterier, heller ikke de kriterier, man sådan set selv politisk har sat op, men heller ikke kriterier, de fleste økonomer mente, der skulle opfyldes, før det havde mening, at man ligesom bandt sig sammen og skulle have den samme valuta og den samme pengepolitik, altså samme renter osv. Og det er jo præcis det, vi har set, at både i årene inden og så i sammenbrud efter finanskrisen, at jamen, det har været meget tydeligt, at de betingelser har ikke været opfyldt, og det har været en meget uensartet økonomisk udvikling inden for området. Der er der jo medansvar for alle lande, der er med i euroen i forhold til det. Der har også været nogle ting i Grækenland, der bestemt ikke har været hensigtsmæssige, og også nogle ting, der har været sådan lidt mere skumle. Men det er ikke kun Grækenland, der er årsagen her.
De der krav til underskud på de offentlige budgetter og sådan noget, som nok er Tysklands krav, fordi de måske fører en ret monetaristisk politik, har det betydet noget?
Det har jo betydet noget i forhold til den finanspolitik, der har kunnet føres i de lande, der kan man sige, har ligget bedst til og måske havde mulighed for at gøre noget mere. Det er klart. Man kan sige, for de lande, som kom ud i så store gældsproblemer i Grækenland og Spanien og Italien og Portugal, at at der var underskuds- og gældsproblemerne så store, at det var nogle andre mekanismer. Altså selvfølgelig brød det reglerne, men det var nogle andre mekanismer, som ligesom tog over. Det var ikke bare sådan et teknisk spørgsmål om, at man har brudt nogle regler, men lige så meget, at det kom helt ud af kontrol. Men så kan man sige, at det er sådan lidt syd-nord, ikke? Altså mere nordøst på Estland, jamen der har der så været, at man af hensyn til de budgetkrav måske alligevel ikke har kunne ført så ekspansiv en finanspolitik, som situationen egentlig kunne tilsige. Og det er så vi egentlig lidt tilbage igen til de spændinger, der var inden for området, og måske også den, eller ikke måske, men den måde, som systemet er konstrueret på. Ikke? Men omvendt kan man sige, at den lære, som de nordiske lande jo har gjort igennem tidligere kriser, det er jo, at den bedste måde at sikre sig, at man kan bruge de offentlige finanser til at understøtte økonomien, når det går dårligt, det er at være omhyggelig i gode tider og sørge for at få skabt overskud, så man ikke har for stor gæld, og så man virkelig har råderum til at gøre det. Og der kan man vel sige, at Sverige er det bedste eksempel på, at man havde meget styr på de offentlige finanser, og faktisk har ført meget ekspansiv finanspolitik. Man kan have mening om den måde, de har gjort det på, men de har ført meget ekspansiv politik. Vi har faktisk også gjort det i Danmark. Man kan mene, at vi skulle have gjort noget mere, men vi er faktisk også et af de lande, der har ført den mest ekspansive politik. Og det var også fordi, at vi trods alt er mere styr på vores finanser end de fleste andre lande.
Ja, Europa er en stor del af verdensøkonomien, men når nu vi er så bange for konkurrencen, for billige varer andre lande, andre steder fra, fra Kina, fra ølandene, outsourcing og så videre, det at vi har mistet en masse industriarbejdspladser, hvor meget betyder det, og hvad gør man for at rette op på det? Det duer ikke, at alle prøver på at presse lønnen ned, så vi får simpelthen alt for store uligheder. Det giver jo politiske spændinger.
Jamen, det giver politiske spændinger. Det er heller ikke sikkert, det økonomisk giver god mening. Altså, selvfølgelig kan der godt komme perioder, hvor lønningerne kommer til at vokse for meget, som vi så da inden finanskrisen i Danmark, at ligesom tingene er kogt lidt over. Men det er ligesom mere sådan en tilpasning over tid, vi har faktisk set efter finanskrisen, at de mere lønstigninger, det er ligesom blevet korrigeret, og nu er lønkonkurrenceevnen, den er sådan ved at være ret op igen. Så det er en del af den anden, det er mere sådan det generelle niveau for vores lønninger, og der kan man jo sige, at jamen, den passive strategi, det er jo, hvis man hele tiden bare vil forsøge at bevare de jobs, der er der i dag ved at sætte lønnen ned. Altså så kunne man sådan lidt flabe spørge, hvor lav skulle lønnen være, hvis det stadigvæk skulle være profitabelt at producere skrivemaskiner i Danmark. Den skulle være meget lav, ikke? Og pointen er selvfølgelig, jamen det er ikke interessant, fordi der er ingen, der vil købe skrivemaskiner. Så det vi skal være, vi skal selvfølgelig være dygtige til at finde på noget nyt. Og hvis vi er dygtige nok, så kan vi også sælge det, og så kan vi også få en god løn for det. Og det er jo faktisk det, Danmark har været rigtig gode til, jeg vil lige sige hele tiden, det er selvfølgelig en overdrivelse, men i rigtig mange år, at vi har lagt vægt på at uddanne folk, vi har lagt vægt på, at vi er en åben økonomi, og skal være konkurrencedygtige, og så har vi lagt vægt på, at jamen, det skal ske ved, at folk har nogle anstændige lønninger, ikke working poor og så videre, men nogle anstændige lønninger, og så skal vi så være produktive nok til, at vi ligesom kan gøre os fortjent til de lønninger. Og det mener jeg stadigvæk er en relevant strategi. Vi kan diskutere, om den globalisering er blevet lidt skarpere, og konkurrencen er blevet lidt skarpere. Men det er jo stadigvæk sådan, at Danmark er et lille land. Vi har en arbejdsstyrke på ikke engang 3 millioner, så hvis bare vi er dygtige nok, så kan vi godt finde jobs til de 3 millioner til en fornuftig løn.
Ja, det mener du stadigvæk?
Det mener jeg stadigvæk, ja.
Knud Vilby, han var ude at kritisere journalisterne for, at når de snakker med folk, for eksempel også økonomer, at så snakker de kun om én ting i gangen. Enten snakker de økonomi, eller også snakker de miljø, eller eventuelt snakker de nord-syd-problematikken, altså med social balance i verdensøkonomien. I stedet for at tænke tingene sammen med økonomerne, de ville sætte til verden for at tænke det hele sammen. Vi har en global økonomi, den fylder ret meget i jeres arbejde.
Jamen det er faktisk meget enig i den kritik. Man kan så diskutere, om det er medierne, der er for barske, eller det er økonomerne, der ikke er gode nok til det, men at forklare os. Men det er et problem, at man ligesom kun får én ting ad gangen. Og de rigtig mange ting, det handler jo om, at der kan være noget, der har fordele i en retning, men ulemper i en anden. Og tit er det så, at den ene dag, så har medierne besluttet, at de vil skrive om fordelene, og 14 dage efter, så de besluttede måske, at så vil de skrive om ulemperne om nogle andre ting. Men aldrig få det nuanceret ved at sige, at hvis vi gør det her, så virker det positivt i forhold til det her, men negativt i forhold til det her, så man reelt kan tage ordentlig stilling. Fordi det er jo dybest set, selvom det er lidt plat sagt, så er det jo det politik, økonomisk politik, det handler om. Det handler om at vælge og prioritere. Og man kan jo ikke prioritere mellem A og B, hvis man kun får noget at vide om A. Så det synes jeg er et stort problem i den måde, som den offentlige diskussion kører på. Fordi så bliver det sådan afstumpet, og så bliver det bare sådan, jamen, egentlig overskriftsagtigt eller slogans i forhold til det. Og det er egentlig ikke, det er heller ikke demokratisk særlig godt på sigt.
Hvad tænker I så som økonomer på, at man kunne gøre for at informere befolkningen, engagere befolkningen mere i de der alvorlige problemer, som der er? Folk ved, at jeg ville gerne have arbejdet, men altså, de orker næsten ikke at følge med. Der er nok ikke en patentløsning der, men altså, du kan nok ikke angive noget bestemt mere, der kan egnes. Det tør du selvfølgelig ikke.
Nej, men jeg vil sige, at min personlige erfaring, det er jo netop, at hvis man kommer ud i forskellige sammenhæng, så er folk, altså man skal for det første ikke undervurdere, hvad folk ved og interesserer sig for. Og de er meget engageret i at ville diskutere det. Så jeg synes, både medier, men også politikerne tit undervurderer egentlig befolkningen, og ikke tør ligesom at tage den mere direkte og sige, at det her, det handler om det her, og det er de her fordele og de ulemper. Det er fejlagtigt, så kører man det sådan mere i nogle smarte overskrifter, nogle simple slogans. Og der mener jeg faktisk, at man undervurderer befolkningen. Og så kan man så også, og det er også med på, at professionen, altså økonomer, vi måske heller ikke er gode nok. Vi har en tendens til måske at gå ind i vores egen verden, og det bliver sådan lidt teknisk. Så derfor skal vi selvfølgelig også hele tiden tænke over at blive bedre til at forklare de her ting. Det er også med til at gøre det sværere for medierne eller politikerne at bare løbe med en halv vind.
Også skulle der være nogle faguddannede økonomer, der også med journalister.
Dem kunne man godt bruge nogle flere af. Der findes nogen, men der kunne bestemt godt bruge nogle flere af dem her.
Ja, Tom Magnus Andersen, kommer du ud og holde for dig rundt omkring? Det gør du uden tvivl. Kommer du også på skoler?
Jamen, det gør jeg. Jeg har for ikke ret lang siden været på Silkeborg Gymnasium til mig. De kørte nogle temadage omkring velfærdssamfundet og de udfordringer, vi står for. Så gør jeg jævnt tit, og det er altid spændende. Og jeg var faktisk meget imponeret over det engagement, som de havde, de studerende eller eleverne på gymnasiet. Og de stillede nogle fantastisk gode spørgsmål.
Hvis andre skulle være interesseret i at bruge dig, jeg ved godt, du skal have en økonomisk rapport og færdig og sådan noget, det er selvfølgelig det tidligere tårers. Hvordan henvender man sig så?
Man sender en lille venlig mail til mig, og så ser vi på, hvordan kalenderen har det.
Så skal man have din mailadresse.
Jamen, den kan man nemt finde på nettet, så bare googler mit navn.
Torben M. Andersen. Ja. Jeg siger mange tak til Torben M. Andersen, fordi du vil give det her en 20. Du er sammen med en masse gamle klassekammerater i aften, så du skal ind og snakke med dem igen. Men hvordan er det at vende tilbage til din gamle skole?
Jamen, det er jo helt fantastisk. Jeg havde nogle gode år her, og jeg havde også nogle gode lærere. En af dem var jo dig. Så derfor er det rigtig, rigtig fint at være tilbage her. Det vækker en masse minder, gode minder, så det er jeg utrolig glad for.
Ja, men jeg er også meget glad for at kan møde min gamle elev, så jeg vil gå ind og google på dit navn, så jeg kan finde ud af, hvordan jeg kommer i kontakt med dig, og det håber jeg også andre, de gør. Så jeg siger mange tak, og ja, er glad for gensyn og for at få det her interview, for det, jeg synes, det ikke løser tosset en dag, når jeg skal sige på Vellembo.
Ja, det er godt. Ja. Ja, selv tak.
Her med slut på interviewet med Torben Magnus Andersen ved Arne Hansen fra Frederikshavns Lokalradios dialogredaktion og optaget den 5. oktober 2013 på Frederikshavn Gymnasium. Interviewet kan genhøres på Frederikshavn Lokalradios dialogprograms hjemmeside www.arnehansen.net/dialog. Og herinde søger man bare på Torben M. Andersen.